halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa magaalada Washington.
Habeen Sabti ah 7 bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 mitirban bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. Idaacadda waxaa caawa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Cabdi Axsiis Xuseen Cismaan.
Qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah duufaan lagu magacaabo Bawaan oo la filayo in ay ku dhufato deegaanada xeebaha Puntland ee Soomaaliya.
Roob mahiigaana oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye 20 daqiiqaba mar da'aya weeye ilaa haddana waa jira intaan u warhayno. Wadooyinkii localka oo dhan waa wada go'an yihiin kuwii goolis silsiladda goolis oo looga soo dhici jiray deegaanka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan cudur dila geela oo lagu arkay deegaano ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Wallaahi qoyskeenna anaga 15 neef qoyskeenna waa ka dhimatay oo kaliya. Neefka marka la qabto wuxuu joogi karaa 2 maalmood. Maalinta la qabto cudurka ku aragta neefka 2 maalmood uu noola karaa. Waxa waaye sanka dhiigirka keena markuu sanka dhiigirka keeno dhulku fariisana birta laga istaagi.
Barnaamijyadii caweyska Washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijkeena caawa ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
Ciidamada maamulka Siriya iyo kuwa caawinaya ee Ruushka ayaa duqeymo ay Sabtida maanta ah qaadeen. Waxaa ku geeriyooday ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 8 caruur ah. Duqeymahan oo lagu qaaday gobolka ama goobaha ay maamulaan kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolka waqooyi galbeed ee Idlib ayaa waxaa ku dhaawacmay dad kale oo farabadan, siday ku warramayso hay-adda la socodka arrimaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Kooxdan ayaa sidoo kale waxay sheegtay in duqeymahan ay fuliyeen ciidamada Ruushka oo xulufo la ah maamulka Assad ee Siriya ay dileen 4 qof oo ku jira ilmo yar magaalada Albara ee koonfurta gobolkan. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFB ayaa oo ku sugan goobtaasi ayaa waxa uu arkay shaqaalaha gurmadka oo dad ka soo badbaadinaya burburka guri ka kooban 2 dabaq oo dumay. Duqeymaha Ruushka ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay 9 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah tuulada Balyuun oo u dhow magaalada Albara, sida ay haddana xuquuqda aadanuhu ku warramayso. Gobolka Idlib oo hoy u ah in ka badan 3 milyan oo qof oo ay ku jiraan dad ka soo barakacay dagaalka sukeeye ee dalkaasi ka socda ayaa waxaa gacanta ku haya koox ka tirsan ururka Al-Qaacida, waxaana maamulka Dimashq ay wacad ku mareen inay la wareegi doonaan maamulka gobolkan.
Madaxa cusub ee golaha midowga Yurub ayaa maanta safarkeedii ugu horreysay meel ka baxsan qaaradda Yurub ku tagtay dalka Itoobiya, halkaas oo midowga Afrika ay u ballan qaaday taageero xoogan oo reer Yurub ay siinayaan Afrika. Ursula von der Leyen oo hore u ahayd wasiirka difaaca ee Jarmalka ayaa xilkan qabatay todobaadkii hore, waxayna magaalada Addis Ababa maanta kula kulantay madaxa golaha midowga Afrika Faki Mahamad. Ursula oo ahamiyadda koowaad siisay qorshaha looga hortagaya isbeddelka cimilada ayaa Addis Ababa ka sheegtay in midowga Afrika iyo midowga Yuruba ay arrintaasi ka wada shaqayn karaan. Ursula iyo Faki ayaa sidoo kale kulankooda uga wada hadlay arrimaha tahriibka dadka Afrikaanka iyo weliba dhinaca amniga. Faki Maxamed ayaa isaguna dhinaciisa kulankaasi ka sheegay kuna baaqay in abaabul caalami ah laga sameeyo sidii looga hortagi lahaa halisyada dhinaca amniga ee ay ku jirto argagixisada. Madaxa midowga Yurub ayaa dhinaca kale magaalada Addis Ababa kula kulantay madaxda Itoobiya oo ku jira ra-iisul wasaare Abiy Axmed, iyagoo isla soo qaaday kulankaasina sii xoojinta iskaashiga u dhexeeya Itoobiya iyo midowga Yurub.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay dib u bilowday wada xaajoodkii nabadeed ee ay la lahayd kooxda Taliban 3 bilood un kadib markii uu hakiyay madaxweyne Trump wada hadalladaasi oo soo socday muddo sanad ah loogana dan lahaa sidii xal siyaasadeed oo waara looga gaari lahaa colaadda dalka Afghanistan. سلمي خليل زاد او اه مرايكن اسلكيسو كسو جيدو دالك افغانستان اياه غامينا يوذا حاجود كان او مانت او سبتي اه كبلو دي مغالدة دوحة اي عاسمد دالك قدر هالكاسي او حارون اوه كوحدة وذا حاجود كو اقابل سن طالبان سيدا او كور رمي سركال كتر سن دولد مرايكن كا إلا وريد كان أياه الشيغي إن مرايكن كو ديب أغلاب تي وذا حاجود كي دوحة كواسي او ديرا دلغو ساري دونو لمينتا ربشده يوليب إن لأوورو حب جوجين رسمي أفايينكا طالبان اي كسوغان الدالكا قدر سهيل شاهين ايا دنكي سحقيجي إن وذا هدالدو اي ديب او بلاودين وحونا انتا كودري إن لغا وذا هدليو إن شيس رسمي لوذا صحيح دو دولادا قدر ايا كالين مهيما كقادة تي وذا حاجود كمرايكن كي طالبان كاور انتا او سن هكان كدب انتا او سن هكين مدحوين ترامب تدوبادي بشي سبتمبر إساقو كغا جواب ايه هكين تاسي ويرر اي طالبان كو قادة مغالة كابل هالكاسي او دادكي اي ويرر كو ديشيو كاميدها اسكري مرايكان حاكت كوادا هادالدان ايا يميد وقتي مهيما ولفيل اي ان لبادرين اي غاران هشي سورتا جلين كرا ان دالكاسي اي ساقبحان اي دمادا جنبيغا او اي كوا مرايكان كو جيران
إيران iyo Mareykanka ayaa maanta isweydaarsaday maxaabiis u kala xirnaa labada dhinac ee xisadda labada dhinac ka dhaxaysa ay wali ka xasan tahay. Xukuumadda Tehran ayaa ku dhawaaqday in la sii daayay saynisyahan Iraani ah oo lagu magacaabo Mas'ud Suleimani wax yar kadib markii ay Washington sheegtay in Iran ay sii daysay Jiyun Wang oo ah cilmi baare Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sheegtay in Suleimani la sii daayay kadib muddo sanadaha oo si sharci darro ah ugu xirnaa Mareykanka waxaana lagu wareejiyay saraakiil Iraaniyaana oo ku sugan dalka Switzerland. Dowladda Switzerland ayaa dhexdhexaadinaysay in maxaabiistan labada dhinac ay isweydaarsadaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhankiisa sheegay in kadib 3 sano oo uu ku xirnaa dalka Iran uu Jiyun Wang haatan ku soo laabanayo dalka Mareykanka.
Aan ku bilownay wararka ka imaanaya deegaanada xeebaha ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in halkaasii wali ka jiraan roobab dabaylo iyo daadad wata. Roobabkan ayaa ka dhashay duufaanta loogu magacdaray Bawaan oo maalmihii la soo dhaafay laga digay saameynta ay ku yeelan karto dalalka Bariga Afrika. Sida ay sheegeen culimada saadaasha hawada ee duufaanta la socday, duufaanta oo xawligeedu uu soo yaraanayo ayaa roobab xoogan ku horisay xeebaha Puntland oo ay soo xagadhigatay deegaanka Eel sabtida maanta ah. Wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Roobabkan mihiigaanka ah oo in ka badan 48 saac ku da'ayay magaalooyin ka mid ah Puntland ayaa inta la og yahay waxaa ku naf waayay hal nin oo baxri ah oo u dhashay dalka Yemen kadib markii ay badda gudaheeda ku degtay dooni ay saarayeen 11 bahri ah oo u dhashay dalka Yemen. 10 kale ee bahrida ahaa ayaa ka badbaaday waxana ay dabaal ku yimaadeen meel u dhow xeebta degmada Caluula. Gudoomiyaha gobolka Gardafu Dr. Muuse Saalax Guuleed oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA ayaa ka waramaya khasaaraha ay roobabkani ka geysteen deegaanka Gardafu.
Roob mahiigaan oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye 20 daqiiqo marba ayaa weeye ilaa haddana waa jira intaan u warhayno wadooyinkii localka oo dhan wada go'an yihiin kuwii goolis silsiladda goolis oo looga soo dhici jiray deegaanka degmooyinka Bareeda iyo Caluule iyo meesha la yiraahdo Burcayo iyaguna wada go'an yihiin 3 wadoo muhiim ah ayayeen horey bay u go'een Caluule iyo hadda Ceelquud waa kala xiran yihiin Bareeda iyo Ceelquud waa kala xiran yihiin 42 km baynaa isu jiraan inta hadda waxyeeladooda aan ognahayna waa laba dooniyood baa tagay mid Soomaalida lahayd midna waxaa iska lahayd Yemen doonta Soomaalida doon weyn bay ahayd oo kaluun wada oo u socota Yemen 9 qof oo Soomaaliya ayaa saarna 2 qof baa ku dhaawacmay dhaawac maxaan oraa waxa la oran karaa dhaawac culus waxa uu qof baa ahaa jajab baa soo gaaray oo indhi yaalla hadda wax loogu tagana waa la yahay doonta kaleeto iyaduna nooca feebarka kilaaska loo yaqaano oo fayda fayda 30 bay ahayd doontaas waa burburtay sagaalkaan nimna waxa weeye labadana waa dhaawacmeen inta kalena waa kasoo badbaaday doonta kale Yemen baa laga leeyahay 40 bay ahayd nooca daba jeex la yiraahdo isla markaasna waxa weeye badweyne sharci u haysatay ka kulumaysanaysay niman carab ah saarnaa Yemeniyiina nimankii 11 bay ahaayeen shalay xeebta waxaa laga helay oo soo caariyay idcanaha dabaal ku yimi oo muddo badan dabaalanayay oo iyagoo karigooda 10 qof mid xadhay waa la waayay saaka waxaa laga helay meesha la yiraahdo afka lahay soo meeda waxaan la hadalnay qoladii eeladii shaahid baan la hadalnay yemeniyiinta baan soo xirnay kadibna waxa weeye in la xabaalo bay soo amreen
dadkaas yemeniyiinta ah halka ay dabaasha ku yimaadeen ama meydku uu ka soo caariyay intee bay degmada caruula u jirtaa
meesha doonta ku burburtay raasi waxa la yiraahdaa raasfiil baa la yiraahdaa ama boolimoog soomaalidu boolimoog bay tiraahdaa waa magaalo marka raasigaasi waxa weeye wuxuu jiraa caruula 18 kilomitr buu jiraa halkaasaana looga soo gurmaday dadkiina waxa weye treatment bay baa u socda oo caruulay joogaan
sidoo kale gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed yuusuf xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in roobabkani ay burbur u geysteen dhismayaal wadooyin iyo gaadiid ay leeyihiin dadka ku dhaqan degmooyinka isku suban balididhin qandala iyo boosaaso
degmada qandala oo ahay degmada roobabka ugu badnaayeen tuubooyinkii biyaha oo dhan ula tegay maanta yaraan baaxsan baa ka jira sida lasoo sheegayo inkastoo kaydadkii cadayaan ilaa maanta ilaa beri umayna kusugan yihiin biyihii oo dhan baday ku dhaqay wadadii waa ka go-an tahay dhibaato weyn baa dhanka wadada ka jira guryo badan waa dumeen degmada balidhin sidoo kale guryo badan baa dumay wax dhibaataa xoolaha dadka soo gaaray ma jiraan degmada isku shuban wadan ayaa kalaale waa xiran tahay iyadana sidoo kale wax dadka iyo dunyadooda soo gaaray ma jiraan meesha ugu daran waa wadada boosaaso wadada boosaaso socotaan toob badan baa ku yaal
gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inay hakiyeen isu socodka wadada laamiga ah ee gasha magaalada boosaaso kadib markii daadadkani ay u geysteen burbur xoogan
wadada ilaashada waa xirayd wasaaka oaa furay dad baana kale waa xirayd dadka waxaan leenahay wadada lama mari karo ilaa 12 meelood baa wadada go-an meesha hadda ugu darin waa toga garas wada inta ugu darina waxa weeye boosaaso ilaa kala kilomitr wadada ma noola dhibaato weyn baa ka jira dadku ha ka joogeen naftooda yay haligin wadadaa sodoota intii lasoo xulaya lasoo xul hadda waa la socotaa wadada dib baa loo soo bilaabay wadadaas ha laga digtoonaado cidda maraysana tartiiba umago habeen qadciyan habeen lama mari karo wadadaas
habeennimadii xalay ayaa gudoomiyaha gobolka bari waxa uu sheegay inay badbaadsheen 7 qof oo saaraa 3 gaadiidka ay dadku ku safraan ah oo ay biyuhu la tageen
dhibaato weyn baa ka jira xale waa la socotaan 3 baabuur iyo 7 qof baanu kasoo badbaaday ilaa badbaado leh
inkastoo roobabkani ay burbur xoogan u geysteen gaadiidka badda iyo wadooyinkaba ayaa dadku waxa ay cabsi ka qabaan duufaano iyo roobab kale oo la sheegay inay ku soo wajahan yihiin qaar ka mid ah deegaamada Puntland Fadme Yasin Jaamac V O A Boosaaso
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan xoolo dhaqato ku nool gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa sheegaya in cudur aanay hore u arkin uu geela oo geela ka dilaya ay halkaasi ku arkeen cudurkaasi ayaa la sheegay in uu dilay 400 neef oo geela maxamuud cabdulle makraan hagar oo ka mid a xoolo dhaqatada degmada jalalaqsi ayaa wariyaha v o da xuseen xasan dhaqane ee beledweyne uga waramay xilliga xanuunkaasi deegaanka lagu arkay iyo qaar ka mid a calaamadihiisa
dadka miiga degan ama tuulooyinka ama degmooyinka jalalaqsi buulaburti ilaa soonaheeda degan waa dad reer miya 800 waxay ku dhaqmaana waa xoolaha sida ariga iyo geela iyo loda oo u yar waa fahmi kartaa 2011 arigii macnaha ninkii 1000 lahay waxaa ka dhimatay ugu yaraan 900 ama 850 haddana geelii ninkii 100 neef lahay 10 neefaa maanta u dabeysa neefku waa jirana waa xanuunsana markaad xanuunka kusii dareemi sankuu dhiigka keena sanka markuu dhiigka keeno waa fariisana isla markaana birtaa lala gaara sida hadda aan anagu aragnay
goormaa cudurkaas lagu arkay
adiga 25 maalmood ilaa hadda waa socdaa waxaan hadda macnaha aragnay oo macnaha wax gurmada ama xataa dhaqaatiira ama noo soo dirana maanan arag heer federaal heer maamul goboleed heer macnaha gobol heer degmo wax qaylinah xataa sheega maanan arag warkaas
marka deegaanada lagu arkay cudurkaas oo geela uu la baaba'ayo maxaa nooga sheegi kartaa
deegaanka waa ku sheega waxaa ka mid a waa degmada tuulada tardo ilaa ceeldheere ilaa meesha la yiraa ceelbaraf ilaa meesha la meer tuugo ilaa iyo meesha la jalaqsiba ku keen ilaa buulaburto soonkaas oo isku weera hadda sidan warka ku helaane dhinacaas iyo guulana iyo dhinacaas bariga shabeelada dhexe waa gaartay sida hadda la sheeg aan hadda aan maqlay maalmahan wararka dhinacaas naga soo gaaray sheegeen dhinacaas oo hadda nooga gudbi haddana
marka maxay kula tahay waxa sababayo dhibaatada inta la eg oo geela ku dhacay uu la baaba'ayo
wallahi walaal waa waxaan la qeylinaba xanuunka ahaa oo la qeylinaa waa waxa aan macnaha sababa aniga hadaan aqaan waaba daaweyn lahay ama maaratay wixii aan macnaha kula kicilaan ku sameyn lahay oo annagu annagaa xoolaha dhaqa jirnay oo naqaan wax alla wixii macnaha lagu daaweyn karo annagaa maaratay la tiigsanayn laakiin cudurkan waa cuduran fahmi waaynay macnihiisa waxaan codsanaynaa cudurkaas la baaro la ogaado dowladda federaalka macnaha 25 maalmood hadda ee laga joogaa xilligii macnaha dhibkaanu dhacay wax hadala iyo wax macnaha warana ka maaran helin dadkan waa soo dhaqmay 25 sano 30 sano wada ay joogeen wax hadda macnaha gurmada ama la sii jirana ma jiraan waxay ku noolaayeen xoolahooda haddii xoolihii ka baaba'aan kulay meesha saxaray noqonay iyo dhul lama degaan hoon bilaadan joogin
marka maalinkii maxaa lagu qiyaasi karaa tirada geela ee xanuunka aad sheegtay u dhimanaya
maalintii walaal waxa dhimanaa 15 neef 15 ilaa 25 waa waxa dhimanaa maalintii haddii laga hadlo meesha la yidhaah tardo ilaa ceelbarf inta ka dhexaysa
deegaanka wax adeeg caafimaad oo xoolo ah miyuuna ka jirin
wax ilaahay abuurto haba yaraatee dadka deegaanka oo macnaha xoolaha iskale annaga oo xoolaha iskale waxaan ahayn oo wax ka qabta weligayba ma arag
adiga shakhsiyan maxaa intee neef oo geela kaa dhimatay haddii ay jirto
wallaahi qoyskeenna annaga 15 neef qoyskeenna waa ka dhimatay oo keliya neefka marka la qabto wuxuu joogi karaa 2 maalmood maalinta la qabto ood cudurka ku aragta neefka 2 maalmood uu noola karaa waxa waaye sankuu dhiigyarka keena markuu sanka dhiigyarka keeno dhulkuu fariisana birtaad laga istaagi haddii adan macnaha ka gaarsiina inuu kaa baqtiyo hasinka u yahaba hilibka dadku waa iska cunaan kolley dadkan dad muslimiina waaye waa macnaha ilaahay iska tala saaranayaan hilibka waa iska cunaan mindhicrada neefka marka la qalo mindhicradiisa dhiig bisa ku jiro dhiiga ku jiro dhiig waa uun macnaha calaamooyinkaas sida caloosha mindhicrada dhiigga ku jira ama sanga dhiigga ka imaana wax calaamadaho ka bedela maanaan arag
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdulle makaraan oo ka mid a xoolo dhaqatada degmada jalalaqsi oo uu waramayay wariyaha v o da xuseen xasan dhaqane isla wariyaheenna ayaa waxa uu arintan ka waraystay dr cabdulqaadir cabdi maxamed dooli oo xubinka ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano sareelba
cudurkan horta wuxuu dhacaa badanaa waqtiga roobabka ay dhacaan wuxuuna ku dhacaa badanaa ariga geela iyo lodaba waa ku dhacaa marka cudurkan xogtaankahayna waxa waaye wuxuu hadda maalmahan naloo soo sheegay inuu ka jiro zoon tardo la yidhaah oo degmada maxaas ka mid a tardo ilaa tuulooyinka hoos yimaado ilaa jalalaqsi qaar kalena hadda takhaatiirta noo joogta oo gobollada dhexe sida gaalkacyo ayagana waxay noo soo sheegeen tuulooyin hoos oo hobyo hoos yimaada inuu ka jiro cudurkaas xogtiisa u ahayna waa cudur geela ku dhaca aadna u baabiiya markii uu neefka ku dhaco waxaana keena nooc bakteriyada ka mid a magaciisa waxaa la yidhaahdaa cudurkani bastrolosis aa la yidhaha soomaalidas waxay u taqaanaa guux markuu lada ku dhaco gariirna waxaa la yidhahdaa markuu geeliyo ku dhaco cudurkani marka waa cudur degdeg wax ku dila laakiin daaweynna wuu leeyahay tallaalna wuu leeyahay
marka muddo intee la eg ayaa xogta hesheen iyo deegaanada uu ka jiro gaar ahaan meelaha ugu badan
akhbaartiisa ilaa hadda waxayna 20 beri inuu cudurkan socdo waxaana noo soo sheegay dadka deegaanka ah waana nala soo xiriireen wixii talana waa siina ayaga
marka wax daawo ah ma leeyahay dadku waxay leeyihiin waa cudur nagu cusub aragtidiisa mise deegaanada qaar ayaa lagu arkaaho inta badan soomaalida meelo aan lagu arkina jirto
cudurkani horta waa degdeg ayuu wax ku dilaa waana 3 beri intuu u dhexayso wax ku dilaa marka cudurka islamarkii neefka aad ku aragta qannada daawooyinka ugu fiicanoo wax u taraaya waxa waaye waa ben istrobtada waxaan kale dadki iyaynan ku mashquulin daawada ben istrobta la yidhaah ayaa islamarkaad aragta neefka ku duraysa waa daawada waxay u yaqaanaan caanaha ah marka neefka geela oo weyn waxaa lagu duri karaa 25 cc 3 waqti in la durona u baahan yahay cudurkan waxa kale uu leeyahay daaweyn oo tallaalna waa leeyahay oo xoolaha caafimaadka qabana la talaalayo. Kulley ayadoo ganacsiga daawooyinkaasi takhaatiirta waa ka heli karaan, waa daawada benestrobtada, wixii talaalna takhaatiirta ayagana waa dalbadeen oo jeebkoodii ka dalbadeen ayagana inay keenaan oo dadkii wixii caafimaad qabana ninka loo talaalo, wixii oo jiranna la daaweeyaan ku talagalooyna insha allah.
marka cudurkan cudur la kala qaada ma yahay mise waxa waaye ma ahan wax la kala qaado?
cudurkani waa contagious la yiraa, cudur degdeg loo kala qaado. waa neefkan wuxuu ku kala qaadaa neefsashada, neefka markuu neef kale u dhowaadaba horuu ka qaadaa cudurkani, dhimashadiisana waa badan tahay.
dadka nala soo xiriiray waxay sheegayaan in neefka marka xanuunka ay ku arkaan oo islamarkaa ay bireeyaan in hilibkiisa haddana ay isticmaalaan, marka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa neefka cudurka qaba ee la bireeyey hilibkiisa inay dadku cunaan?
horta cudurada waa badanyihin cudurro, waxaa jira dadka iyo xoolaha iska qaadaan cudurkan, laakiin dadkii xoolaha iskama qaadaan. cudurro dadkii xoolaha iska qaadaan zoonosiska la yidhaa, kan ma aha. waxaa keliya hilibka waa la cuni karaa, laakiin meelaha cudurku wuxuu ka dhacaa gudaha, wuxuu baabiinayaa beerka, uu baabiyaa, wuxuu baabiyaa sambabka, uu baabiyaa gudahana. markaad qasho neefka waxaa ku arkaysaa ur badan iyo dhiig iyo biyo isla socdaad ku arkaysaa. markaa biyaa inta oo dhibka leh oo gudaha ku jirto yaa lala cunin, laakiin hilibkiisa inta kale oo caafimaadka abto waa la cuni karaa. cudurkaana maaha cudur dadkii xoolaha isaga gudba.
soomaalida inta badan waxay ka cabanayeen in ganacsiga xoolaha ay dhibaato ku noqoto mar haddii lagu sheego cudurro. cudurkan ma yahay mid saameyn kara dhaqdhaqaaqii ganacsiga xoolaha soomaalida?
cudurada horta waxay u qaybsamaan cudurro oo liis A la yidhaah, oo liiska koowaada oo adduunka haddii la sheego, ama waa cudur oo ka dilaaco u baahan in hay-adaha caalamka iyo waxaas lala kaashado. laakiin cudurkani wuxuu cudur ka mid yahay waa cudurada oo dadka caadi iskala tacaalaan, waxaana ka mid ah isaga iyo laba kale oo cudur oo garab gooyaha iyo kudka iyo noocanba waa dadkaas kala tacaalo, wax saameyna kuma leh maxay ahayd ganacsiga xoolo dhoofka. keliya waxay u baahan tahay in takhaatiirta lala soo xiriiro, taladaasna la qaato. annaga taladaas waxaan bixinaynaa inay daawooyinkaas isticmaashaan, wixii talaalan dhowaan markuunu soo gaara qofku waa qaadan karaa, inkastoo u baahan yahay qaboojiye. ninkii qaadanana meelaha qaboojiyaashuu la tagaa, ama takhtaraan ku dari doonaa insha allahu, ama wixii agagaarkooda joogaa u daaweyn karo. waa wax ganacsi ah oo takhaatiirta isku howleen ay keensadeen.
deegaanadan aad ka shaqaysaan ee gobollada dhexe, ma cudur mar walba lagu arkamiyaa mise waa mar la arag?
cudurkan sidaan kuu sheegaa oo geela marmarow yimaadaa, waana waqtiga roobabka u badan yahay, roobka badan ay da-aan geelowna ku dhacaa, sida u badan lodana dhinacaas waa kaga dhacaa, loda iyo ariga iyo idaab waa ku dhacaa. laakiin markaysaan camal dhacda geelu aad u rafaadiyaa cudurkan.
kaasi waxa uu ahaa doktor Cabdulqaadir Cabdi Maxamed Olol oo xubinka urur dhakhaatiirta xanaanada xoolaha oo ka dhisan gobollada dhexe, oo wariyaha v o e da beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareysanayay cudur geela ku dhaca oo lagu arkay deegaano ku yaala gobollada dhexe. laanta af soomaaliga idaacadda v o e ed wareysigaasay kala socoteen. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, wariyaha v o e da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlayaa shirka gaashaanbuurta NATO ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada London. muxuu salka ku hayaa khilaaf ka hareeyey shirka ee u dhexeeya qaar ka mid a hogaamiyyaasha isbahaysigan military? mase xallin karaan iyo mustaqbalka NATO 70 sannadood kadib? waxaa barnaamijka marti ku ah Maxamed Cali Ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka, haatanna jaamacadda Coventry University ka barta sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. ku soo dhowo barnaamijka marka hore Maxamed.
Ridwan, aad baad umaadsan tahay.
dhowaan waxaa London lagu soo gebagabeeyey shirkii gaashaanbuurta NATO. khilaaf ayaa inta badan hareeyey qaar ka mid a hogaamiyyaasha oo si weyn warbaahintu ay u hadalhayeen. hogaamiyyaashu maxallin karaan ayay kula tahay xiisadan hadda ka dhexalloosan?
khilaafku waa mid soo jireen oo ka dhashay mashaakilaadka ka taagan, haddaanu u gudagalno waddanka Turkiga oo isagu tabasho sheeganaya ay ka mid tahay in waqooyiga dalka Suuriya mashaakilka ka taagan iyo dagaalka uu kula jiro qodada kurdiyiinta ah oo uu rabo in loo aqoonsado inayhiin argagixiso, dalka Maraykankuna uu arko saaxiib dhow iyo waddamada reer galbeedku. dhibaatooyinka kale taagan waxaa ka mid u isagu leeyahay haddii anigu aan rabo inaan idinku taageero difaaca aad ka samaynaysaan Balkan iyo dalka Poland, waa inaad idinkuna u aqoonsataan kurdiyiinta argagixiso. marka dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka oo isaguna noqday ilaa kampeynkiisii qof ku doodaya in ay wadamada reer galbeedka Yurubiyaanka ee ka tirsan NATO aynan bixinin lacagtii loogu talagalay bajad ahaan oo u dhiganta 2% G D P-ga dalka difaaca. Khilaafaadkoodu noocaas horta u eeg yahay oo isagu eeg tahay in la xalin karo haddii wadada dhabta loo maro.
Waayahay mid ayaan u dul istaagi doonaa, laakiin maadaama aad aaminsan tahay in la xalin karo arrintan, waxaad moodaa haddana sida aad tilmaantayba in dhibaatooyinka ay qayb ka yihiin cabsida laga qabo dhinaca maaragtay China iyo sida arrimaha militariga iyo dhaqaalaheedu u sii kobcayo, Ruushka laftirkiisa khatar ayaa loo arkaa oo waxyaabihii markii horeba loo aasaasay NATO ayay qayb ka tahay. Markaad eegto dhinaca hadda Turkiga oo kale, waxyaabaha uu ku dooday ee ah in kurdiyiinta oo dagaalka kula jira loo aqoonsado argagixiso, ma kula tahay mid la aqbali karo?
Uma eka marnaba inay aqbalayaan dalalka Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku, maadaama ay saaxiib dhow la ahaayeen, muddo badan la soo shaqeeyeen, gacanna ay ka siiyeen la dagaalankii dowladda Islaamiga ahayd ee ISIS.
Waa gartay.
Marka waxayse u eeg tahay iminka shirku markuu soo gabagabooyey, haddii aanu dib ugu noqono, in dalka Turkigu uu tanaasul sameeyey oo arrintii mayalka halkeyd ee uu ku dheganaay ahayd in loo aqoonsado uu ka soo yaro dabcay.
Marka muxuu ku bedeshay ayaa la isweydiin karaa. Dad badan weli uma cadda waxa Turkigu uu u sheegay inuu maaragtay uu dib ugu noqday qorshihiisii ahaa inaanu difaacaynin dalalka Balkanska iyo Poland.
Iminka difaaci waa ogolaaday oo inuu ka mid noqdo uu noqday waxaa sa suuragal ah markuu arkay in khilaafaadku intan ka badan yihiin in dhinac kale loo eego oo uu sugado sida suuragalka ah, maadaama ay doorasho kusoo dhowdahay Donald Trump una yahay qofka iminka caqabada ugu badan ee ay reer galbeedku intooda badan tirsanayaan inuu ka dhex abuuray mashaakilka Donald Trump oo ah madaxweyne ee aan la jaan qaadi karin siyaasadda ay NATO kusoo shaqeynaysay 7 sano u dambeysay.
Dhinaca markaan eegno madaxweynaha Faransiiska dhowaan hadalkii uu ka dhawaajiyey ee ahaa in NATO ay maskaxda ka dhimatay, waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka iyo Turkiguba ay ka falceliyeen. Inkastoo xiisadda Faransiiska iyo Jarmalka ay meel tahay, haddana midda u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga maxaa sal u ah ayay kula tahay, maadaama madaxweynaha Faransiiska uu ka soo horjeedo weerarka Turkiga uu ku qaaday waqooyiga Syria?
Siyaasaddu waxay ku sal leedahay uun marka Turkiga loo eego, horta Turkiga isaga waxaa loo aaneynayaa inuu xiriir dhowla leeyahay Russia oo ahayd sababta NATO loo aasaasay sideedaba. Masaliskii uu kasoo iibsaday S-400 uu kasoo iibsaday dalka Turkiga Russia ayaa ah caqabad ay tirsanayaan reer galbeedku. Taa waa midda labaad. Waxa weeyaan kurdiyiintan dagaalku uu kula jiro Turkigu waxay u arkaan iyaga nafteedu inay tahay mid uu ku degdegay Turkidu oo aysan ahayn inuu qaado, maadaama uu ka mid yahay NATO, ahaydna inuu NATO la tashto, sharafta NATO isagoo dhowrayana magaca NATO uu ku dagaal galo.
Wadamada waaweyn ee hadda hogaamiyaasha qaarkood arrintaas laftirkeeda walwal ayay ka muujinayaan, laakiin maxaa ku khasbay kula tahay Turkiga in uu xiriir noocaasa la samaysto oo hub u ka soo iibsado Ruushka?
Waanu ogsoonahay Ruushku wuxuu waayey kalsoonidii uu ku qabay reer galbeedka kadib markii ay ka qaadeen masaliskii ooli jiray dalka Russia ee loo bedelay dalka Poland. Markii Mareykanku uu soo raray awoodda iyo wadamada reer galbeedka ah, Turkida waxaa gashay inay awoodaan isdhisaan, noqdaan awood la tartami kara wadamada kale ee soo koray sida Jarmalka, Faransiiska, awooddooda kale si ay usoo gaaraan iskubcintiiba halkaa keentay. Mareykanku waa nagsoonahay wuu diiday inuu ka iibiyo hub khilaaf dhexdooda dhaca daraaddii, taa ayaa sababtay inuu Russia ay kasoo iibsadaan hubka.
Trump waxaa inta badan uu hogaamiyaasha ku dhaleecaynayaa in dhaqaalihii loo baahnaa ee 200 ee aad ka dhawaajisay aanay diyaar u ahayn in ay bixiyaan, kharash fara badanna Mareykanka uu uga baxo ciidanka NATO. Xogayaha guud ee NATO isna waxa uu sheegay inuu rajaynayo markii shirka uu dhammaaday in dhaqaalahaas ay bixin doonaan dalalka waaweyn. Markaad eegto Mareykanka, ma la dhihi karaa laftirkiisa awood xoog badan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayuu ku leeyahay NATO? Waana arrinta qaar ka mid ah hogaamiyaasha NATO sida Faransiiska ay u arkaan in arrinta laga dhigo mid dhexdhexaad ah oo cidina aanay ku shaqeysan.
Midda labaad waa saxan tahay. Wasaad ka dhawaajisay wadamo badan oo reer galbeed ah waxay ku dacwoonayaan ama ku andacoonayaan ay leeyihiin waa inaanu helnaa anagu awood noo khaasa haddaanu nahay Yurubiyaanka. Si aanu markaa u helna awood annaga noo khaasa waa inaan helnaa wax Mareykanku uu ka maran yahay oo anagu aanu lenahay maamulkeeda iyo nidaamkeeda. Taasi waa mid jirta. aan midda kale waxa weeyaan Mareykanku fikirkii ka dambeeyay in la aasaaso NATO isagoo ahaa dhaqaalaha ugu badan seen ognahay isaga bixiya dalka kaliya ee ka faa'iideystay article 5 na waa isaga laakiin siyaasiyiinta qaar waxay ku dacwoonayaan inay tahay caqabada maanta taagan ee u baahan in loo dulqaato laga bixi karo waqtiga dhow inay tahay Donald Trump
arrinta kale muhiimka waxa ay tahay khataraha ay ka muujinayaan Ruushka oo markii horeba sida aad sheegtay loo aasaasay NATO iyo awoodda military ee si baahaysa ee China absidii loo aasaasay markii horeba NATO 70 sanadood ka hor ma isleedahay wali way taagan tahay mise waxaad isleedahay dalalkan reer galbeedka gaar ahaan Canada Mareykanka iyo wadamada xoogga badan ee NATO hadda ku jira reer Yurub arrintoodu waa boonboonin dheeri ah
taas su'aal baa ka taagan dood baa laga qabaa dadka qaar waxay leeyihiin fikirka loo aasaasay wuxuu ahaa in looga hortago midowgii Soviet-ga ee Russia way hoggaaminaysay Russia inkastoo ay soo kobcayso awooddooda militaryna intan dab ay dib u soo noqonayso laakiin marnaba ma gaadho halkii markii hore ay joogtay ee ahayd dalalka jaarka la ah oo ka mid ahaa midowgii Soviet-ga ciidan badan ay ku qoranaysay awooddooda kobcinaysay marka dadka qaar waxay ku andacoonayaan in uu yahay NATO meel ay ku adeeganeyso dalka Mareykanka oo baahi maanta loo qabanayta aysan jirinba
haddii marka dad badan ay aaminsan yihiin in 1 bilyan oo qof loo aasaasay badbaadadooda gaashaan buurta NATO dalal fara badan oo reer galbeed ahna ay u arkaan jiritaanka NATO mid muhiim u ah haddii dhinacaas laga eego soo lama dhihi karo weli cabsidii waa ay taagan tahay inkastoo Ruushka awood la mid ah wadamadan aanu lahayn marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo militariga haddana soo cabsi ma jiri karto marka la eego weerarada dhinaca kombiyuutarada ee Ruushka uu ku dhaqaaqayo fargelinta uu ku haya Ukraine iyo arrinta ku saabsan China oo laftirkeeda aad moodid inay rabto inay saameyn dhaqaale iyo mid militariba ku yeelato dunida inteeda kale
way ay jirtaa waana waxa meesha taagan maanta weli su'aasha cyber security waa waxa ugu badan ee laga hadlo marka laga hadlayo shirarka ugu dambeeyay NATO way dhamaatay iminka adduunka dagaalkii sida tooska ah isaga soo horjeeday ee qaawanaa ee hubka la isku adeegsanayay maanta waxaad u malaysaa dunidu inay u rogmatay dhinaca cilmiga iyo in teknolojiyada la isku adeegsado taas waa mid meesheeda taalla oo ay raadinayso NATO inay xal u hesho jayna nafteedu waa awood aad u soo kabacday oo laga walwalayo lagana fikirayo way tahay oo iminka cabsida ugu badan ee jirta dhinaca kale haddaynu u eegno waa Ukraine oo la isku haysto weli buuqeedan ognahay wadamadan kale ee jaarka la ah oo weli Russia looga qabo looga cabsi qaba haddii awooddoodii ay soo noqoto inay noqonayso inay dib u qabsadaan sidii waagii ay Turkiga dagaalka ku qaadeen oo kale ah
dhinaca Ruushka haddaan eegno isaga cabsi intee le'eg ayuu ka qabaa NATO
Ruushka wuxuu ku andacoonayaaba anigu maanta diyaar dagaal uma ihi awooddayduna awood yacni halka gaadhsano dagaal aan kula jiro wadamada reer galbeedka ama aha laakiin kalsoonidii reer galbeedka intooda kale ay ka qabeen dalka Russia ayaad u malaysaa inay meesha ka maqan tahay dalalka aadka ugu badan ee cabsida badan loo qabo waxaa ka mid a dalka Norway oo ah waddan aad iyo aad xad ula leh dhaqaalo badanna ku bixiya waddanka maxaa layidhaahdaa awoodda NATO waddankaasoo ka mid a wadamada kale ee iminka la rabo in lagu soo daro waxaa ka mid a wadamo badan oo ku jira wadamadii la isku oran jiray Soviet-ka
waayahay ugu dambeyn xaggee ayay u socotaa NATO ayay kula tahay mustaqbalka maxaa laga filan karaa
NATO waxaa laga filan karaa inay noqoto awood sii kobacda kana hortegaysa mar walba cadowga waxa iyagu u arkaan dunta reer galbeedku iyaga oo kula dagaalamaya sida aad sheegtay wadamada China Russia terrorismka oo is adeegsanaya oo aan ognahay dhibaatadii iyo iyo dagaalkii ay la galeen weegii Afghanistan ay ka dagaalamayeen ay u adeegsadeen article 5-ka Mareykanka markii weerarka lagu soo qaaday 2011 marka waxaa dadka qaar ku andacoonayaan inay NATO halkeeda kasii hana qaadayso iminkana ayba taagan tahay waqtiyadii ugu wanaagsanaa ee ay kobcaysay marka laga tago khilaafka gudaha ka taagan ee ay isku diidan yihiin madaxda NATO taasi oo awoodda ugu badani ay tahay dhaqaalaha uu ku doodayo Donald Trump inay bixiyaan sida iminka waddanka Jarmalka la yiraahdo oo ah awood aad u ballaaran dhaqaale badanna haysta waxa uu ku doodayo Donald Trump uu leeyahay waxay bixiyaan wax ku dhow 1% halka wadamada dhaqaalahoodu aadka u liita ee sida Greek oo kale ay bixiyaan dhaqaalihii looga baahnaa wuxuu ku leeyahay marka aanu noqono dhinaca Donald Trump in Jarmalku uu yahay wadda uu adeegsanayo Russia maadaama ay tahay meesha ay suuqa petrolkooda ama gaaska ay uga iibiyaan Yurub
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga maxamed.
Adaan mudawalaal.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay maxamed cali ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka, haatanna jaamacadda Coventry University ka barta sharciga caalamiga iyo diblomaasiyadda. intaas ayaana ku soo koobaynaa barnaamijka nooga hadlaya shirkii halkan loogu soo gabagabeeyey hoggaamiyeyaasha NATO. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
waa tahay aad buu mahadsanyahay barnaamijkaasi martida. mikrofoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu inoogu diyaariyey studio V O A magaalada London. laanta af soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli nagala socotaan, waxaanan si toos ah idinka baaqaynaa mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo hirarka efemyada ee magaalooyin ku yaala geeska Afrika. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a aqoon aroosatay qabyaalad, dulucda sheekadu haynoo dambaysee bal talo arooskaasi siduu u dhacay iyo ase ka soo qayb galay.
idinsidoo meeriyo inbaa u ahaa mixiis beenbaa soo agaasinto waxa u mashxaraday balo urmishar baa u heesay niman alla ka cabsanayo urmisharra u heesabeene.
barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sheekadaas oo dhammaystirana, sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aad maqli doontaan dhanka suugaanta iyo weliba waxaa laga yidhi
xilli kamid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka soomaalida meelo kamid ahay dareenkaasi aada u xooganaa ayaan maase ka sameeyey, maasadii baan baahiyey, saasaan ugu gudbiyey faraad cumar yare, saasayna ku soo baxday.
geesta kale dhankii kaalmaha heesaha iyo weliba sugaantii kala duwaneyd ee barnaamijka ayaan ka madhnaan doonin caawana waxaan idii haya.
waxay ahayd sagaashankii bay ahayd markaan sameeyey digiila kale ayaan xabiya xambaarsanayd magaca ruwaada waxaa la odhan jiray shankii khayr baa bedelay ruwaad ee heeska magaciisa ayay yeelahay.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilowna dhegaystayaal, qabyaaladu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay bulshadu aadka uga hadasho, islamarkaana si weyn u qaada dhigto saamaynta taban ee nolosha bulshada ku leedahay, iyadoo xilliyo kala duwan iyo weliba goobaha barkulanka bulshada si furan loogu soo bandhigo sida ay dadka u aafaysay, islamarkaana gacal isjeclaa u kala irdhaysay. maxamed ow cismaan maxabe waa abwaan, fannaan iyo weliba jiraa muddo dheer fanka iyo suugaanta ku soo dhex jiray, islamarkaana ka soo qayb galay ruwaayado dhowr ah oo qaarkood ay caan baxeen. waxaana uu dhowaan qoray maxamed buug uu ugu magac daray aqoon baa aroosatay qabyaalad, waxaana uu barnaamijka caweyska uga warramay buuggaasi iyo weliba taariikhdii kala duwanayd ee waayaha fanka ku soo qaatay. bal ugu horrayn baan barnaamijka caweyska ku soo dhoweeyo maxamed ow cismaan. maxamed, haddaan ugu horeynba aan ku weydiiyo, waynuu geli doonaa sugaantaada kala duwan, kuwaad tirisay, kuwaadaad u qaaday sugaanta kala duwan aad ka qayb gashay, buuggaad qortay, waxaasoo dhan waynu gudbi doonaa, barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa. laakiin ugu horeyn haddaan ku weydiiyo, sida igu maqaala ah waxaad fanka ka soo bilowday heesaa hirgalay, goormay ahayd ta seed ugu soo biirtay? ugu horeynba haddaan ku weydiiyo.
waad mahadsan tahay. fanka waxaan ku soo biiray toddobaatan iyo shantii.
waan gartay. marka heesaha hirgalay baad ka qayb gashay ood ku soo biirtay, si aad ugu soo biirtay ma adigumaa ka helay, mise heesahaad aragtay oo dee tartankii iyo heesihii hirgalay socduun baad tagtay? si taa bal haddaad noo sharaxdo.
marka hore runtii horta fanka waan jeclaa, uu igu jiray yaraantaydii, aad baan yaan fanka xiisayn jiray. markaan isiri maanta wallaahi waxaad heesi kartaana, waxaan ka qayb galay barnaamijkii heesaha hirgalinta heesaha hirgalay ee beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa. ayaan waa ka bilaabay waxa weeye heeska iigu horreeyey ee aan qaaday heeska waxaan muxuu ahaa aniga lafdarkayga ayaa heeska samaystay codka aniga u samaystay waxaan isiri bal istijaabi adigu dabeedna sidaasaan ku galay muxuu ahaa heesa hirgalay
waan gartay marka ereyadoodu aada leedahay ood samaysatay ood laxankeedii waxeed o dhan saarataad la tagtay ereyadii wax ma ka xasuusataa dee walowa wakti hore ay ahayd oo in badan kasoo wareegtay
horta kolley waxbaan ka yara xasuustaa heeska waxaa loohan jiray timahaaga guudkiiyo luquntiiyo garaaraha yaadadi iyo laabkiiyo gacmaha iyo dhinacyada jirka jabi ahaantii labumood kadiisii sida godin barwaaba wuxuu roob ku horay
wuxuu roob ku horay marka waa hees markaa dee jacayl baad ka bilowday gabadh baad ammaanteeda ka bilowday iyo muuqaalkeedii
gabadha ammaanteed baan ka bilaabay wuxuu ahaa heeskan ku tijaabiyay horreeyey buu ahaa
waan gartay markaa markaad tagtay masrixii ee aad heestaas ku tijaabisay ee aad la tagtay maxay noqotay natiijadii markaa
si fiican bay natiijadaasi waxaan ahayn laba gabdhood iyo aniga baan ahayn markaa gabadh baa iga horreysay anaa
nambarkii labaad baa noqotay wahagaag waynu ku socon doonaa dabcan dee wareysiga iyo taariikhdaada iyo qeybaha kala duwan xagga dambaan kaa weydiin doonaa kooxahaad ku soo biirtay iyo weliba ruwaayadaha soo jeshayeeda qaarkood ee aad aktarba ka ahayd eed ka qeyb gashay iyo heesihii caanka ahaa eed qaaday amaba fanaaniintaad wada jilayseen laakiin haddaan dhinaca heesaha adigu aad curisay ama ereyadooda aad leedahay aan soo qaatoyno dhegeystayaasha la wadaagno oo soo qabto heesta ay haldhaa qaado adduu yeeshaa dirley adduu yeeshaa adhar badan sharkii khayr baa bedelay ma adduunyadan iyo qabyaaladan aynu ka hadlayno unbaa mise macno kale ay xambaarsanta
horta markii runtii marka waxay ahayd koob waxay ahayd sagaashankii bay ahayd markaan aan sameeyey digiila kale ayaan xabiya xambaarsanayd magaca ruwaadda waxaa la odhan jiray sharkii khayr baa bedelay ruwaadda heeska magaciisa ayay lahayd waxaan runtii aad yani ididiilaan muujinayay oo aan lahaa yani waxa weeyaan wakan lina adduunyay shaadirin adduunyay shaarar badan shaxdaada nimaan aqoonin muxuu kugu shaamareeray adaa shimbiraha la loola intaad sheekada fogeyso haddana dib usoo shakaala caantii shabagad helay shib yidhie shoogu helay hadduu shiheelkii ka kacay balaaya shakaalantoo sharkii khayr baa bedeliba
marka heestaa odhanaysa ruwaayadduna markaa sharkii khayr baa bedelay baa la odhanaya oo waxay ka warramaysuun marka waa sagaashamaadkii oo markaa waayihii markaa lagu jiray iyo marxaladii ay bulshadu maraysay baad ku sawiraysay
markii burburku yaa dhibaatadii waxoogaa markii la kala yaacay markii ruwaayadu la kala yaacay iyo dhibaatadii bay kamaysay markaa waxaan ku sheekeynayay waktigii oo markaa kolley dareenkan maanta sidaan intan maanta aynu joogno sidaasay u dheeraan ma lahayn waxaan isahaa mar u dhacay buu ahaa haddii ay marka xukuumaddii markaa dalka ka baxday waa la isku soo noqon dalkuna dib buu u dhisi dadkuna yani nabadgelyadii iyo deganaashii buu kusoo noqon marka ididiilaan muujinayay markaa
rajay ididiilaa ku boqotay waa hagaag faadumo haldhaabaa qaaday riwaayaddaasayna ka mid ahayd bal heestaasayna wada maqli doonaa taasi taasi ahayd kulli heese kaloo adigu aan qaadaa jira kuwaad qaaday iyo kooxo aad ku biirtay waynu eegi doonaa. Marka intaynaan ku agelin, bal haddaan iyada ku weydiiyo, dhowaan buug baad qortay, aad kaga hadlayso qabyaaladda ama aad u bixisay aqoon baa aroostay qabyaalad. Aqoonta iyo qabyaaladda is aroosay maxay ahaayeen, say isku heleen?
Horta si buug wuxuu ka kooban yahay riwaayado, sheekooyin iyo gabayo. Gabdhiisu inta badan horta waa suugaan, waa muddadii 15 sano ee u dambeeyey ayaan horta ereyada suugaanta ee buugga ku jira ayaan abuuray. Waxaa ay weeyaan, waxaad aragtay waqtiga maanta dalkeena, waxa maanta wixii burburka inagaligaarsiiyey wuxuu ahaa waa qabyaalada, waa baansha qabyaalada.
Ilaa
maanta waxaan ka kabalanahay waa qabyaalada shirmaha. Marka anigu waxaan ka hadlay waxa weeyaan iyadaba aan uga wada hadlay waxa weye buugu inta badan xambaarsan yahay waa bahasha iyo dhibaatadeeda. Magacaan ah aqoon ba aroosay qabyaalad, waxa weye ruwaad waa ruwaayad kamida ruwaayadaha ku jira buugga, magaceedii ayuu buugu sitaa.
Ruwaayadaasi marka ruwaayaddu siday say u
muujisa nin professor boode la yiraahdo, iyo gabadh la yiraahdo haweeye. Marka gabadhu waxay ogtahay waqtigan iminkaa waxaad maqlaysaa nin muxuu ahaa ama in laleeya waa professor, waa doctor, ayaa beeli waxay leedahay waxaa u caleena saaray suldaan. Markaasaana siifdaanta waxaa la akhriyaya weliba taarikh nololeedkiisii iyo halkuu wax ka soo bartay. Markaasaa waxaa la leeyahay jaamacad Belaayo ayuu kasoo baxay, jaamacaddaasu kaloo hadaraas ayuu tegay oo mudanka dibadda dibadda ku soo bartay aqoonta muxuu ahaa cilmiga dhaqaalaha ama waxaa waa injineer ama alaaskaasa waxaa la leeyahay waxaa loo caleema saarayna waxa weye waa beel. Marka halkii uu ka socon lahaa ee adduunyada maarata yani metrdadka horumarkiisa iyo meel kale cusub ku insaabtami lahaa ayuu wuxuu u arkay inay tahay meesha maanta kalihaata ee wax lagu heli karaaba dariilkan.
Marka halku qofkani aqoontii uu soo bartay iyo cilmigu lahaa uu adduunyada wax kula qaybsan lahaa ayuu reerkii dib ugu soo noqonayaa, markaasi odayaashii isagii dib u magacaabayaan, xilugu dhiibayaan hogaamiya dhaqameeda,
isagiiba xil loo dhiibayaa. Wuxuu daba socdaa odayaalshii meeshii ka riixay, odayaashii iyagu dhaqanmuxuu ahaa odayaal dhaqameedka uu ahaa iyagu markii beesha hadiya jeer kolkay laba beelo oo muxuu ajaara wax kala gaalaan arrimaha beesha dhexdeedu iyagu gaar u ahaa ee aan siyaasad iyo muxuu ahaa xil kale mid laga rabin kuwii meesha ka riixay.
Waan gartay. Marka
mawaxaye saasaan markaa yaan faasaxasha ka bilaabay anigo oran buuguinta badan aninaaka dayoon karay. Waxaan jeclahay nuxur yar inaan ka soo qaato gabadh la yidhaahdo Barni iyo oday la yidhaahdo Warsane. Gabadh cidle meel cidlaa bay taagan tahay oo keligeed oday baa ku soo baxaya gabdhu arkaya gabadh meel cidlaa taagan. Markaasuu leeyay tow career uu eegayaa wuxuu leeyahay haddana واحد لحين سلا ميشو سلا ميشو جان بدميشو جان لما دونا ما تنا دم عايز يتسق إنسا فلو دم حامس إنسا يكون جود وارية ما كان سلا ياي ما دم داي دم داي دم سلا ليه كنت أعرف سلا هم أيه سو إيجي سا دم دو واحد كلا كلمة كلا العلم إنسا هو حلال هاي وياب وياب ورد ما هو أوكو بريلا
هاي
ما كان سلا ياي عليه وحن أردا وحن أوكو كاين أردا هاي هي الكاية دي مدو ياي وحن هذا عليه أقوم بعرف ثقة بياله وقع هذا يعني إلى إلى كذي أقوم بعرف ثقة بياله
غلط فهمي
بس هسوري إن عذر أربعة هاي أقولي تبياله أصله والله شو لوج ثلاث جلالي إن يجوب لما هاي وحورت وحليه هم تخاذر وما تفسر مني ما أصير هو عرف ثقة ولا عرف ثقة دي بعوضي دي مركا غرير ليش مثلي عذر أو أي أول ميري أنا عرف ثقة ما كان سيره هاي إذن سو ميريو كيف بعوها مشي لين بس وقعت فيكو وحوم شرب بالو ورمي شرب بعوها شيء لمن ألك عنتني ورمي شرب بعوها سبيله أرجع وأرجع وأتكلم إسا بس إحنا جيت بيت مثلنا يوزرين أقولي هم كان لها مثل أودي إيه مطبًا بيشروا حياة جيو أبي أرد إذا بوك إيري أو كان يجري سجيو أرد كل أجر سبيله جبدي إيري وأمرنا حولها أجرة حيث لجاذريو هسي ورجع لها أبو أرد بوك الشين مثل يد على الجرين فنان ورويا محل وضيعش عن الموقع جيو على إله أوليون وتعليمي مصري أنت إذن ما أبيني على إله أراك سنين إيس يؤبح بخاي نفس كذلك آمين تو وحان هاي إيه يبير وران ليجري أنبغي حكي تو أباري هاي
waagaa gudigaystayaal qayb kale oo kamid ah wareysigaasi oo kaga hadli doono ruwaayadii uu ka qayb galay iyo waliba heesii uu ka qaaday barnaamijyada soo socday caweyska Washington ayaad ku maqli doontaan inta aynaan ka fogaaninay suugaanta laga curiyo qabyaalada bal markana aan soo dhaweeyo hal abuur Fuad Ibrahim Muhammad oo ku magac dheer Fuad Waaberi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay barnaamijka caweyska Washington aad ku maqashay qayb kamid ah suugaantiisa caawana waxa uu Fuad inala wadaagi doonaa hees uu ka curiyo qabyaalada iyo قصد عي كوكو تنتهى استاسي ولبا وحاو مغضي مركو عريني
عبد الحكيم محمد شروع عاديات بابر علماء سنتهي فرهانتي ساعد عبد الله استاذ كدوا تشيسي قريالة دوار دواتو ومدى الصوماريا دن ودى حيث التاوي ودى درسنجينا حلي كمدى حلي يذي عن صور دعفني مرد دولغ الصوماريا دا ميالا كمدى عي دارين كاسي عادو حب دنا ايان ماسكة سميري ماسي ديبان باهيي دير سنة فاق عمريرا ايه عصليان حيس كدقا قيب كمدى saasan ugu dii faad umar yare saasayna ku soo baxday marka inta ku darsaday in yar runahaanti qabyaaladu waxaan oran karnaa waa dhibaato ugu weyn ee ummada Soomaaliyeed haysata maanta waxaan oran karnaa diin xitaa waxaanay ka awood badata ayaad mooda oo aaminaadi diinta iyo qabyaalad markay noqoto dadkeenu qabyaaladu ay ku weyntahay salaahan waxa taa ku cadeliil ah oo ku cadeynaya ummadana oo inaga mid rabeen taqoorna oo inala midabo inala diino inala si walba inala mid ah salaaha keenayaana wax weeyaan dareenka qabyaaladeedu waxaan xasuustaa sheekooyiga sheekeyay in loo qaateen wuxuu igu yiri maalibaan masajid ku tukanay deetan masajidkii nin baa ka kacay sheekha ninkii sheekha ahaa wacdi aad u fiican buu jeediyey oo dadkii aad uga qeyreysiiyey markii la soo dareeray wacdigii laga soo baxay kadinka la maray kabi la xoran iyo midii soo dhawaaday bar markaas uu yiri adeer ninku wacdi wanaagsanaay adeer ninku wacdi wanaagsanaay buu ku celceliyey adeer ninku waayo
waagta
mid kale ak taagnaaba inta saawaygii ayuu yiri guuri waan sii hebele dadana isla markiiba maskaxdii ku qanacsanayd wacdiga wadaadkaas intii isbedeshay ayuu markiiba yiri waan naga tagaa hebele waxa ka dhigaysan miin
ninkii dhamaa wuxuu ku qiimeeyay reerkii yahayba ku qiimeeyay
aadiyad waxii ka soo waraag ugu sheegay waxa qariyay qabiilkiisi
aadiyad aadiyad marka heestay Fuad ma wacyigelin baayo dadkii waxa ilaahay baasha dibteedii ka fogaada waxay ku boorinaysaa inay baahashay dadku tuuraan madadkii waxba u sheegaysaa wax gaar ah taabanaysaa wax nuxurka guud ee gudbinaysa koorinta inaan dhageysan waxa ahayd
muhiimadda weyn waxa weeyaan walaalo ereyada ugu horeeya waxa ka mid ah qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kale nacad qofna nolosha muu dhalan iyadoo la quursado qofna nolosha muu dhalan isagoo la qiimeyn hal macna qof ka sarreeya nolosha ma jiro kaliya taa wax lagu kala wanaagsan yahay say diinteenu inuu tiri sida loo kala iimaan wanaagsan yahay loo kala cabsi badan
waa heestan gali doonaa dabcan codka waxa ku qaadaya Fuad Umar yare laxanka iyo inta kale ayaa saaraya miisiga
walaalo in codka saad sheegtay Fuad Umar yare laxankana isla Fuad Umar yare waxaana miisiga tumay Maxamuud Umar yare
waa la isugu tagay markaa. Aad iyo aad baan leenahay dhegeystayaal inay heestaasi qabyaaladda ka hadlaysa wada dhegeysan. guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeeni guud ahaana barnaamijkaasi caweyska Washington ayaan ku soo gabagabaynayna. Intaan berri dib u kulmi doonno, guud ahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Let's go, my heart.